baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Laiks tervēt aprīļa pēdējo digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas, tepat jau aiz stūra. Un lai labāk sagatavotos tām, piekļūstamības eksperti no sociālās iniciatīvas projekta Piekļūstamība LV radījuši jaunu un noderīgu rīku – tīmekļa vietni lasiviegli.lv, kurā ir apkopotas visu kandidātu sarakstu programmas no Centrālās vēlēšana komisijas tīmekļa vietnes, gan oriģinālās, gan mākslīgā intelekta vienkāršotas versijas. Man šeit, ka Rihards sen jau bija laiks, es dažkārt apmaldos tajos džungļos. Tas, ko puiši un meitenes ir izdarījuši, ir no vienas puses vienkārši, no otras puses savā ziņā arī ļoti parocīgi, jo mājaslapā lasiviegli.lv tu vari iet iekšā, tu redzi, tur var, protams, lasīt arī ordinālo programmu, bet tev ir pieejams tāds mākslīgā intelekta kopsavilkums, kur burtiski pa punktiņiem ir apkopots, kurā jomā ko partija soli darīt, un pat augšā, ja pat to negribas lasīt, man šeit, ka Rihard ir 5 atslēgu vārdi, kur tu redzi, nu tā kā, kas tur slēpjās, un ja, protams, gribas lasīt ko vairāk, nu tad jau var arī ieskatīties pilnajā programmā un varbūt palasīt jau līdz burtam.
Citēju, visas šīs vienkāršotās versijas, atslēgvārdus un arī programmu oriģinālus mēs izvietojām vietnē lasiviegli.lv. Tur tu vari viegli izvēlēties savu novadu vai pilsētu un apskatīt visus sarakstus programmas vienkāršā valodā. To atklāja Pēteris Jurčenko. Šis projekts parāda, ka tehnoloģijas un mākslīgais intelekts, ja tos lieto pareizi, var padarīt svarīgu informāciju saturiski vieglāk uztveramu, piekļūstamu, plašākam cilvēku lokam un šāda veida satura apstrādi jau tagad var veikt lētāk un ātrāk. Turklāt tas viss strādā latviešu valodā un, kas svarīgi, tam nav vajadzīgi miljoniem eiro lieli projekti. Mēs esam padomājuši arī par vietnes piekļūstamību, lai to vieglāk varētu lietot arī cilvēki, kas izmanto ekrāna lasītājus.
Un mēs nedēļas sākumā lsm.lv Instagram konta stāstos vaicājām, vai tu izmantojas mākslīgu intelektu, labāk sagatavotos pašvaldību vēlēšanām, un šeit nu, pārs piedoš vairākums 75% teica nē, nu, iespējams, ka pēc šī raidījuma vairāk cilvēki izmantos mākslīgu intelektu priekšrocības apstrādāt garus teksta blāķis.
Bet galvenais lēmums par to, par ko jūs balsojat, gan pieņemiet paši.
Rihard, nu izskatās, ka vienas elektroautomobīļu ēras beigas, varbūt izklausās pārāk dramatiski, jo stāsts pavisam praktisks, nu vienkārši pie Akropoles Rīgā un arī Rēzeknē bija divi vienīgie, un joprojām ir Tesla Supercharger elektroauto lādētāji, kas līdz šim Teslas automašīnām šo uzlādi piedāvāja bez maksas. Tā tāda patīkama, nu tā teikt, priekšrocība bija šim zīmolam, taču turpmāk arī čiki nekā jāmaksā būs 38 eiro centi par kilovatu stundu un arī būs dīkstāvas maksa eiro minūtē, ja automašīna atstāja pie lādētāja ilgāk nekā nu, tas ir nepieciešams. Un šāda praksa izrādās, Rihard, ir nu, izaugusi no mūsu pašu līdz cilvēku nevīžības un varbūt pat tādu nu, priekšrocību izmantošanas, jo kā izrādās, tad pie lielveikala un gan jau arī Rēzeknē šīs automašīnas bieži vien atstāja ilgāk nekā vajag, tur tās lādētāji skaitā arī nu, komerciāliem mērķiem, kaut arī tas, tam šie lādētāji nav paredzēti un it kā nav atļauts, līdz ar to, nu viss, nu šis prieks ir beidzies.
Nu jā, es jau drīzāk teiktu, ka nevis ēras beigas attiecībā uz Tesla, bet gan uz rindām attiecīgi pie šiem lādētājiem, bet tīri salīdzinājumam. Un šeit jāpiezīmē, ka šīs cenas minu šobrīd šajā laikā, un pie tam noteikti tur varbūt zināmas atšķirības, un ir atšķirības arī starp ātrumiem, kādā jūs lādējat šo te mašīnu. Bet, ja mēs runājam par šo te ātro vai superātro uzlādi, nu tad, piemēram, Eleport šobrīd 50 kW līdz 300 kW uzlādi piedāvā par 47 centiem par kilovatstundu, Electrum Drive no 60 līdz 150 kW par 43 centiem. Nu, viršiem ir par 120 kW 36 centi par kilovatstundu, un savukārt 160 par 38 un 320 par 42 centiem. Tātad ļoti dažādi.
Ļoti liela atšķirība.
Nu, jā,
jāsāk meklēt.
Tieši tā. Nu, Ignitim tieši šodien skatījos 44 centi, bet, nu, piemēram, e-mobī ir 20 centi par minūti. Tur atkal ir jāpārēķina tas viss. Tā kā, nu, šādas te ir tās cenas. Nu,
Līdz ar to tā cena izklausās, ka nav nemaz tik ļoti milzīga. Tā jā. Ietrāp kaut kur pa vidam. Turpinam stāstus par elektroauto tēmu, jo skaidrs, ka tas ir tāda mūsdienīga tendence un ziņas ap šo ir diezgan bieži. Un šoreiz stāsts nevis par lādētājiem, bet par baterijām, kas arī, protams, lādējās. Ķīnas akumulātora ražotājs Cattle, jeb Contemporary Amperex Technology Limited, ir prezentējis šobrīd, gan cik es saprotu, konceptu, bet tomēr akumulātori, kas spēj nodrošināt 520 km nobraukumu un tikai 5 minūtēs. Tikai 5 minūtes mašīna ir jālādē, lai šos 520 km automašīna varētu nobraukt, par to raksta Andrew Hawkins portālā The Verge. Un šobrīd uzņēmums apgalvo, ka akumulators piedāvā maksimālu uzlādes jaudu līdz 1,3 MW un saglabā augstas uzlādes veikspēju pat zemās temperatūrās, kas, Richard, būtu ļoti būtiski arī pie mums šeit Latvijā. Un tī ir tā salīdzinājumam, nu, konkurenti BYD, viņu baterijas Blade Tech tehnoloģija šobrīd nodrošina 400 km nobraukumu pēc 5 uzlādes minūtēm, kāpēc viņi tieši viņus, jo, nu, kā mēs zinām, arī telefoniem Ķīnā šī tā ātrā uzlāde, un tā ir tā tendence, un viņi tā drosmīgi ar to iet uz priekšu, tā kā jāsaka, ka varbūt jātur īkšķi, ja šī tehnoloģija tomēr aizies un tā nātrija jona tehnoloģija baterijās aizies, tad nu, man šeit tas arguments par to, ka nu, ilgi jau ir jālādē, varbūt pēc gadiem 5 vai 10 vairs nebūs vispār faktors.
Jā, un te noteikti jāpiemina, ka tiek uzskatīts, ka šīs te nātrija jona tehnoloģijas ir drošākas un lētākas, un kas, manuprāt, ir pats svarīgākais, tad nu, cik nu, es papētīju, tad nātrijas ir ievērojami pieejamāks kā litijas, tāpēc tas varētu atvieglot šīs te piegāžu ķēdes, kas šobrīd bija izaicinājums, un arī mazināt šo tad ģeopolitisko saspīlējumu ietekmi uz elektroauto bateriju ražošanu.
Redz kā, smuka lēkājuma starp tēmām un jaunumiem paliekam Ķīnā šoreiz, bet ne par elektroauto, bet par vietāruņiem Vivo. Zīmos, kas varbūt Latvijā nav dzirdēts tik ļoti, bet iespējams pēc kādu laika būs, jo viņi ir viena no pirmajiem, kas tā nu, populāri, plaši ir parādījuši savu jaunāko ierīci, ne gan telefonu, bet gan telefonu kombinācijā ar kameras telefoto objektīvu, noņemams objektīvs, kur pieskrūvēt vai pielikt klāt, kas palielina bildi 8,7 reizes 33 mm fokusa attālumu. Par to stāst portālā Android Authority. Un šis objektīvs rada nevis nu, šo te digitālo pietuvināšanu, kas ir mūsu vietāruņos, jo kāds teiks, mans telefons 100 reizes var pievilkt. Nu, tur jau ir tā digitālā pievilkšana. Šeit ir runa par fizisko pievilkšanu, kas nodrošina
optisko.
Paldies tev, kas nodrošina kvalitatīvāku bildi, nu, ko var iegūt no lielāka attāluma. Un tad jau pēc tam, iespējams, šo bildi vēl ar mākslīgu intelektu vēl var pietuvināt, un tad jau varbūt tu varēsi izlasīt, ko kā viņš ēd pusdienās.
Nu jā, šeit interesanti gan kāds ies kopā ar to, ka cilvēkiem, kur īpaši vēlas profesionāli uzņemt šādas bildes, kāds ies kopā ar to vēlmi iestiprināt telefonu nu, šajos te stabilizatoros. Mm. Jo tas, ko esmu dzirdējis, ka bieži vien telefonu ielikt ir labi, bet tad, kad tu vēlies pielikt šo te papildus aksesuāru klāt, telefons kļūst smags un šis te stabilizators vairs nepilda savu funkciju un nespēj noturēt.
Iespējams, ka būs aksesuāriem arī jāaug līdzi, ja tā tendence aizies, jo šobrīd jau, lai gan šis ir tāds plašam patēriņam nu, izsludināts produkts. Es jau šobrīd esmu redzējis, ka, piemēram, pat Hollywoodas grāvējos jau šobrīd nu, dažādu marku telefoni ir iestiprināti speciāli izveidotos statīvos. Tiem jau pie kamerām ir jau speciāli izveidoti objektīvi, bet mēs runājam šobrīd par nu, to avangardu no filmām.
Nu jā, jautājums, vai jūs, klausītāji, gribēsiet kabatā nesāt lieku objektīvu, ar ko varētu pievilkt klāt to, kā Arts teica, kaimiņš lasa grāmatu.
Ziņa numur 5.
Un noslēdzam šodienas tehnoloģiju apskatu ar stāstu no Pekinas, kur norisinājies pasaulē pirmais pusmaratons, kurā piedalījās arī roboti. Skrējienā kopumā piedalījās 21 cilvēku veidīgais robots, kas sacentās ar vairākiem tūkstošiem cilvēku. Par to raksta portāls Kursors. Un robotu konkurencē uzvarēja Tiangong Ultra, kur Ķīnas valdības atbalstītais pētniecības institūts X-Humanoid arī ir izstrādājis. Un šis robots pusmaratonu notkrēja 2 stundās un 40 minūtēs. Nu, tīri, lai salīdzinātu ar cilvēkiem, nu, tur īsti, ne, nu, labi. Gan jau, ka cilvēks, kas nav trenējies, noskriestījās 2 stundās 40, bet, nu, tāds jaudīgs vidējais skrējais pusmaratonu pieveic mazāk nekā 2 stundās, un pirmā vieta, kas uzvarēja, finišēja pēc 1 stundas un 2 minūtēm. Līdz ar to tur vairāk nekā 2 reizes ir jāaugtam skrējienam. Nu, tie, kas gan apskatīsies internetā kādus video, sapratīs, ka pagaidām tas viss vēl ir bērnu autiņos, jo vairumam robotu priekšā skrēja līdzi pavadonis, kuram tas sekoja. Daži roboti ieskrēja kaut kur, viens apkrita, viens sāka kūpēt. Līdz ar to, nu, ir jautājums, cik realistisks ir scenārijs, ka kādu dienu robots skries maratonu ātrāk par cilvēkiem, tad šobrīd es teiktu, ka izskatās, ka drīzāk nē, taču LSM mūsu sekotājiem bija nedaudz cits viedoklis.
Jā, nu mūsu LSM konta sekotāji saka, ka, nu, visdrīz, ka scenārijs, ka roboti varētu skriet maratonu ātrāk par cilvēkiem, ir ļoti iespējams. Nu, apmēram 90% no atbildētājiem teica, ka tas ir, nu, ļoti, ļoti, ļoti iespējams. Es piebildīšu, jā, ka tehnoloģija attīstība arī ir tāds maratons, un, nu, šis ziņotops pierāda, ka Ķīna noteikti vēlas būt šī maratona priekšējās rindās, bet, nu, tur mums ir jātur līdzi, un par to jau noteikti mēs runāsim nākamajā mūsu raidījuma sadaļā.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!